Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Božica Mirković.
Dobar dan, počinje Dnevnik, a u najavi izdvajamo.
Eksplozije potresaju Tel Aviv i Teheran. Iran upozorava zapadne sile na napade na baze zapadnih zemalja u regionu. Diplomatske misije u skloništima.
Predsjednik Dodik zatražit će stav Narodne skupštine o namjerama Velike Britanije da deportuje migrante u BiH.
U prvom obraćanju javnosti, nakon što je sud odlučio da se brani sa slobode, Milan Miličević najavio skoru objavu imena članova vlade u Sjeni.
Narednih dana u Srpskoj poskupljuje gorivo.
Nakon šestogodišnje pauze u Bileći je otvoren sajam privrede, okupio 90 izlagača.
Djeca s Kosova i Metohije stigla u Republiku Srpsku.
Nastavlja se period sunčanog i toplog vremena.
Eskalacija sukoba između Izraela i Irana dostigla je novi nivo. Eksplozije potresaju i Tel Aviv i Teheran. U napadima obje zemlje više od 80 ljudi je poginulo dok se prekid vatre ne nazire. Iran je upozorio Sjedinjene Države, Veliku Britaniju i Francusku da će njihove baze i brodovi u regionu biti meta, budu li učestvovali u zaustavljanju iranskog napada na Izrael. Ambasador BiH u Izraelu Duško Kovačević izjavio je sinoć da su diplomatske misije u skloništima, dok je hrvatski ambasador Vesela Mrđen-Korać potvrdila da su u napadu lakše povrijeđeni hrvatski konzul i njegova supruga. Opširnije Lidija Bešlić.
Rano jutros nova iranska balistička raketa ispaljena je prema Izraelu. Sirene su odjekivale širom zemlje, isto je bilo i sinoć. Neke rakete su uspjele da probiju preopterećenu izraelsku protivvazdušnu odbranu, a eksplozije su potresle Tel Aviv. Iranska revolucionarna garda kaže da će operacija biti nastavljena koliko god bude potrebno. Samo u jednom direktnom napadu u predgrađu Tel Aviva dvije osobe su poginule, a 20 je povrijeđeno.
Začula se sirena, probudio sam suprugu, otrčali smo niz stepenice do skloništa, zaključali vrata. Nakon nekoliko minuta začuo se prasak koji je zatresao sklonište. Kuća je nestala, pola kuće je nestalo, raspalo se.
Sirene su se oglasile jutros, odjednom se začula snažna eksplozija, sve je razbijeno. Iza mene se vide ruševine, tri vile su oštećene.
Iz Izraela se oglasio i ambasador BiH Duško Kovačević. Kaže da je situacija ozbiljna i da su noć proveli u skloništu. U iranskom napadu na Izrael lakše su povrijeđeni hrvatski konzul i supruga. Ambasadorka Hrvatske u Tel Avivu Vesela Mrđen-Korać kaže da u ovom trenutku evakuacija nije moguća zbog čestih vazdušnih napada.
Oni su noć proveli na hitnoj u lokalnoj bolnici, na promatranju, imali su lakše povrede. Imamo 27 hrvatskih državljana koji su u turističkom statusu sada u Izraelu, koji su se nama prijavili za mogućnost evakuacije. Njihova evakuacija će biti moguća u onom trenutku kad se barem djelomice otvori zračni prostor. To u ovom trenutku nije moguće.
U oči napada na Tel Aviv, iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamneji osudio je izraelske napade i likvidacije nazivajući ih velikim zločinom. Najavio je snažan odgovor.
Uz Božju pomoć iranski narod neće zaboraviti krv svojih mučenika, niti će ignorisati povredu svog vazdušnog prostora. Naše oružane snage su spremne i cijelo društvo stoji iza njih.
U Teheranu je rano jutros izbio požar u blizini aerodroma, a lokalni mediji su izvijestili o pojačanim eksplozijama. Istovremeno, izraelska vojska saopštila je da su tokom noći desetine borbenih aviona izvele novi talas vazdušnih napada na mete u Iranu. Eksplozije su se čule i u Isfahanu i drugim gradovima. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu se direktno obratio Irancima.
Režim koji vas ugnjetava skoro 50 godina prijeti da uništi moju zemlju, državu Izrael. Cilj izraelske vojne operacije je da eliminiše ovu prijetnju i nuklearne i balističke raketne prijetnje po Izrael dok mi ostvarujemo ovaj cilj. Također vam otvaramo put da postignete svoj cilj, a to je sloboda.
Profesor i ekspert za međunarodne odnose Mirko Dautović smatra da se sukob neće lako smiriti.
Iran je govorio na izraelsku agresiju odmazdom. Sada će vjerojatno Izrael nastaviti sa tom odmazdom i pitanje znate jedino da li će Amerika u nekom trenutku da kaže Izraelu da je dosta i da ne sme da napada dalje. Ali dakle, ovo će se nastaviti, ja pretpostavljam, do daljnjeg jer premijeru Netanjahu je lično u koristi da rat se nastavi i eskalira.
Ovo je najveća eskalacija na Bliskom istoku u posljednjih 10 godina. Izrael tvrdi da je godinama planirao ovu operaciju, ne želeći više da čeka u sjenci iranske nuklearne prijetnje. Stručnjaci upozoravaju da bi ovo mogao biti samo početak otvorenog rata između zakletih neprijatelja.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik zatražit će od Narodne skupštine da zauzme stav o namjerama Velike Britanije da deportuje migrante u zemlje Zapadnog Balkana, uključujući i BiH. Poručio je da Republika Srpska neće dati saglasnost za bilo kakav dogovor o prijemu migranata. Stručnjaci za bezbjednost upozoravaju na rizike, naročito u svijetu koji je već opterećen migracionim krizama. Da je takav stav opravdan, potvrđuje i današnja informacija službe za poslove sa strancima. Osmoro bezbjednost interesantnih migranata identifikovano je na teritoriji BiH. Biće protjerani. Opširnije Gordana Stanić.
Iz Republike Srpske ponovo se čulo izričito ne. Republika Srpska neće dati saglasnost za bilo kakvo sporazumijevanje sa drugim o pitanju migranata. Oni su ovdje nepotrebni i nepoželjni, na taj način izjavio je za Russia Today Balkan predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, nakon što je premijer Velike Britanije Keir Starmer rekao da želi da u BiH pošalje migrante iz Velike Britanije koji nisu dobili azil. I ne samo to, riječ je o licima koja su suočena sa nepoštovanjem zakona u toj zemlji i koja su osuđena.
Novog kancelara Njemačke koji kaže da treba da rješava pitanje migranata. Tako, kao što vidite, migranti su problem i Sjedinjenih Američkih Država. I sad trebalo je nama ovdje da to serviraju i da mi za godinu dvije dana na našim ulicama ovdje imamo ista pitanja. Dakle, mi ovo nema nikakve veze sa rasnom ili sa etničkom ili nacionalnom pristupom. Ovo ima veze sa očuvanjem sistema i bezbednosti ovdje i to je to.
Dodik je istakao da će u narednim danima i Narodnoj skupštini Republike Srpske uputiti informaciju o namjerama Velike Britanije da deportuje migrante u zemlje Zapadnog Balkana i zatražiti da parlament Srpske zauzme stav po tom pitanju. Kako je rekao, očigledno da su neki ljudi na nivou BiH, prije svega bošnjački političari, ali i opozicija iz Republike Srpske upoznati s tim.
A ovi opozicije iz Republike Srpske to služi kao dekor, znate, kad dođete na sastanak i kad vam ministar inostranih poslova Britanije kaže da želi saradnju s Bosnom i Hercegovinom po pitanju prirodnog saradnje, kulturne saradnje, turističke saradnje i da Bosna i Hercegovina smatra partnerom rješavanja migrantskih pitanja, onda je to jasno o čemu se tu radi.
Stručnjaci za bezbjednost pojašnjavaju deportacijom rizičnih migranata na Balkan. Britanci žele da riješe svoj problem. Dekan Fakulteta bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banja Luci, Predrag Čeranić, je izjavio da ovo nije prostor za bilo kakve eksperimente.
Jednostavno, oni smatraju ovaj prostor gdje su Bosna i Hercegovina, Srbija, Makedonija pa i Crna Gora sa, zajedno s Albanijom, za jedan tako, neku sivu zonu, jedan poligon gdje se mogu raditi eksperimenti raditi, gdje se može i one, svi oni problemi koji predstavljaju za Europsku uniju ili za Veliku Britaniju tako rješavati.
Profesor na Fakultetu bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banja Luci, Saša Mićin, dodaje da je britanska vlada došla do problema kojeg više ne može da kontroliše.
Sad kad su došli do problema da više ne mogu da kontrolišu taj broj ljudi, odnosno da nisu uspjeli da te ljude sociološki i kulturološki uvuku u svoje društvo, iako su nas u zadnjih 30 godina ubjeđivali o raznolikosti, o bogatstvu i tako dalje, sad se pokazalo jedan veoma, veoma propali projekat i kako to te zapadne sile znaju da rade, pokušavaju svoj problem da se riješi na način da će ga prebaciti nekom drugom u naručje.
Da su svakodnevno pojačane operativne aktivnosti pokazuje i današnja informacija službe za poslove sa strancima. 8 bezbjednosno interesantnih migranata identifikovano je na teritoriji BiH, izrečene su im mjere protjerivanja. Identifikovani su u prihvatnom centru Blažu i koji su u BiH ušli ilegalno iz Afganistana, Pakistana, Bangladeša i Egipta. Služba za poslove sa strancima pozvala je građane da prijave sve nelegalne i neregistrovane objekte koji se koriste za nezakonit smještaj stranaca.
Ministar financija i trezora u Savjetu ministara BiH Srđan Amidžić izjavio je da su članovi predsjedništva BiH Denis Bećirović i Željko Komšić glasanjem protiv budžeta institucija BiH poslali poruku da ovakva Bosna i Hercegovina nije održiva. Amidžić je istakao da je usvajanje budžeta podrazumijevalo povećanje plata za zaposlene u zajedničkim institucijama, ali da to sada nije moguće. Kaže da je budžetom bilo predviđeno i rješavanje važnih pitanja poput vijadukta i situacije u kompaniji Mitel koja, kako tvrdi, može imati dalekosežne posljedice po BiH.
Prvo podrazumijeva da oni ljudi koji rade u zajedničkim institucijama neće imati povećanje plata. Taj budžet je podrazumijevao ili je obuhvatio povećanje plata za sve zaposlene unutar institucija i ovaj drugi zakon koji je vezan za radnike sa srednjom stručnom spremom. I onda vi imate kolegu Komšića koji je opozicija, pa njemu ajde ne trebate zamjeriti, ali imate kolegu Bećirevića koji dođe i sruši to. I zašto je moja obaveza da ja, pa se neko ljuti kad ja izdiktiram broj telefona od kabineta kolege Bećirevića i kažem, evo zovite njega i pitajte što nemate veće plate. Pa nismo mi srušili budžet. Vi ste srušili budžet kao predlagač. Gospođa Željka Cvijanović je glasala da to ide u daljnju proceduru.
Savjetnik predsjednika Republike Srpske Ana Trišić-Babić rekla je za Srnu da Republika Srpska nikada nije imala bolji međunarodni položaj, zahvaljujući predsjedniku Miloradu Dodiku, srpskom članu i predsjedavajućoj predsjedništva BiH Željki Cvijanović, članovima vlade i naučnoj zajednici.
Istakla je da je prvostepena presuda Neustavnog suda BiH pokazala moć Srpske, navodeći da je predsjednik Dodik odlazio na ročišta da razotkrije farsu tog suda i Kristijana Šmita. Presudu u drugostepenom postupku neće uticati ni na predsjednika Republike Srpske, ni na njen status, poručila je Trišić-Babić.
Predsjednik SDS-a Milan Miličević obratio se medijima prvi put nakon što je pušten da se brani sa slobode u postupku koji se protiv njega vodi zbog sumnje za trgovinu uticajem. Kaže da ga nikakve vrste političkog, sudskog ili bilo kog drugog pritiska neće zaustaviti u borbi za, kako kaže, napredak Srpske. Istakao je da su u Srpskoj u ovom trenutku potrebni ujedinjenje sa bornosti sloga i da će ova stranka u narednim danima objaviti imena ljudi koji će činiti vladu u Sjeni.
To neće biti nikakva grupa ljudi koji će se vidjeti u budućnosti u nekakvim ministarskim foteljama. To će biti grupacije ljudi, stručnjaka po različitim sektorima sa nuđenjem konkretnih rješenja, uvjerit ćete se po njihovim imenima ili njihovim biografijama da vrijede, a o tome ćemo vrlo brzo. Oni će pokazati viziju i budućnost moderne i naprednije Republike Srpske koju će predstavljati časni i pošteni ljudi. Ovo je trenutak, ponavljam, da se okupimo, da pokažemo da smo spremni za promjene, ne samo na papiru.
Slušate Dnevnik. Na današnji dan 1992. godine počela je vojna operacija Koridor, jedna od ključnih akcija u odbrambeno-otadžbinskom ratu kojom je prekinuta kopneno-vazdušna blokada zapadnih dijelova Republike Srpske i Republike Srpske Krajine. Operacija, poznata i kao Koridor života, spasila je hiljade života i obezbijedila opstanak srpskog naroda zapadno od Drine.
Vršilac dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata Viktor Nuždić podsjetio je da je Koridor bio više od vojne akcije. Bio je simbol opstanka u vrijeme kada su Srbi u Krajini bili potpuno okruženi i odsječeni od Srbije. Ovom akcijom, čiji je direktan povod bio smrt 12 beba u banjalučkom porodilištu, uslijed nedostatka kiseonika, okončana je 42 dana duga kopneno-vazdušna blokada.
U istočnom Sarajevu obilježene su 33 godine od osnivanja 8. odreda specijalne brigade policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. U spomen kapeli crkve Svetog velikomučenika Dimitrija na Veljinama služen je parastosa na spomeniku ispred policijske stanice istočno Novo Sarajevo položeni vijenci. Kroz jedinicu je prošlo oko 300 pripadnika, od kojih je 17 poginulo u odbrambeno-otadžbinskom ratu, dok ih je više od 190 ranjeno. Opširnije Bojana Mandić.
Pripadnik 8. odreda specijalne brigade policije Vladimir Mitrović imao je 21 godinu kada je došao iz Bijele crkve. U 22. godini je ostao slijep nakon što ga je pogodio snajperski hitlac 21. juna. Preminuo je nakon 15 godina od posljedica ranjavanja. Njegovoj majci Nevenki, koja je ostala sama, mnogo znači kada se nekadašnji saborci sjete nje i njenog sina.
Sjete se, dođu, posjete me, pitaju, ne mogu da kažem da nisu me zaboravili.
Milici Petrović u novembru 1992. godine u Rajlovcu je poginuo muž Ilija, dok je stariji sin Ognjen cijeli odbrambeno-otadžbinski rat bio borac 8. odreda specijalne brigade policije.
Ja sam otišao u Bijeljinu, sticajem okolnosti sa firmom. On ode u Novi Sad, našao je tamo djevojku, dobio je sina. Prijavi se ovdje na Kosovo i dole strada.
Slavni 8. odred specijalne brigade policije učestvovao je u odbrani Istočne Liđe, Hercegovine, preko Treskavice, Majevice, Podrinja do Krajine. Zamjenik komandanta i predsjednik udruženja veterana 8. odreda specijalne brigade policije Liđa, Duško Tešić.
Otac je mnogo značajan bio u toj borbi. To se poslije toga Treskavica je bilo vrlo teška. Nekoliko puta i Sokolje, Mijatovića strana, Krajina, Ozren. Bilo je mnogo teških bitaka koji su bili i u kojoj smo bili mnogo značajni, pa do pokušaja deblokade u ljeto 95. godine od muslimanskih snaga na Srednjem, gdje smo imali teške gubitke, ali smo izašli opet kao pobjednici.
Specijalna jedinica pri policijskoj stanici Liđa formirana je početkom aprila 1992. godine. Ova jedinica ušla je u sastav specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske kao dio Sarajevsko-Romanijskog i Birčanskog odreda. Novom sistematizacijom Liđanska jedinica postaje dio prvog odreda specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske do 14. januara 1995. godine, kada se odlukom resornog ministra osamostaljuje u 8. odred specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske.
U Višegradu je obilježen dan 4. čete Višegradske brigade poznate kao Kočarimski odred.
U manastiru Svetog Save na Gornjoj Lijesti služen je parastos poginulim i preminulim borcima, nakon čega su položeni vijenci. Otkrivena je i spomen bista komandanta jedinice Perice Markovića.
Nekoliko stotina pitomaca bivše škole rezervnih oficira pješadije Bileća okupilo se 14. put u Bileći na tradicionalnom druženju. Pitomci su stigli iz svih krajeva nekadašnje Jugoslavije. Prilika je ovo da evociraju uspomene na mladalačke dane i elitnu školu koju su pohađali. Ovu školu završilo je oko 50.000 pitomaca. Stevo Bogatinov iz Makedonije, Nikola Dautović iz Srbije i Slobodan Inković iz Banja Luke poručili su.
50 godina kako sam služio, 50. klasa u Bileći. Ovo nam je bila škola života. Nisam znao koliko sam mogao da postignem. Od mene su napravili pravog čovjeka.
Ja od 69. godine sam bio jedna starija generacija. Mislim, za mene to bila igra. Ja sam bio mlad, 19 godina. I imao sam energije, snage, tako da ja nisam mnogo osjetio težinu. Ali ovo je jedno predivno druženje, predivno mjesto. Ovdje nešto ima iz te Bileće što smo svi ugradili za tih 6 mjeseci koliko sam ja bio ovdje. Znači, lepota ovdje.
Za ovu školu me vežu divne uspomene na drugarstvo, na zajedništvo, na divne dane prevedene u obuci. Jesu da je bila teška obuka, ali je bila interesantna i valjala nam je kroz cijeli život.
Vlasti u Prištini po direktnom nalogu Aljbina Kurtija na administrativnim prelazima Brnjak, Jarinje i Končulj privele su četvoricu srpskih policajaca, trojicu pripadnika MUP-a Srbije i jednog penzionisanog policajca.
Riječ je o privođenju bez ikakvog osnova ili povoda, to je isključivo politički motivisana odmazda protiv srpskog naroda, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Svi uhapšeni, kako navode iz Kancelarije, godinama s porodicama žive na Kosovo i Metohiji i rade u policijskim upravama u centralnoj Srbiji.
U Beogradu sjećanje na heroje sa Košara povodom obilježavanja 26. godišnjice od ove bitke. Borba na jugoslovensko-albanskoj granici trajala je 67 dana, tokom koje je život položilo 108 srpskih heroja.
Bitka je vođena od 9. aprila 1999. godine na graničnom prelazu Rasa Košare na granici tadašnje Savezne Republike Jugoslavije i Albanije. Zvanično je završena 10. juna, kada se vojska Jugoslavije na osnovu Kumanovskog sporazuma sa snagama KFOR-a povukla sa Košara.
U Republici Srpskoj poskupljuje gorivo. Da će u narednim danima doći do poskupljenja, potvrdio je za naš radio Đorđe Savić, predsjednik grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Republike Srpske. Cijena goriva u Banja Luci bit će iznad 2,30 marke feninga po litru, rekao je Savić.
Zbog rasta berzanskih kotacija u prethodnih 15 dana, u narednim danima očekuje se rast maloprodajnih cijena na benzinskim pumpama u Republici Srpskoj. Ono što želimo istaći, jer se u javnosti stvara pogrešna slika da kada prva raketa se ispali prema Iranu da to dovodi do rasta cijena na benzinskim pumpama. Ne, rast je prouzrokovan, kako sam rekao, rastom kotacija u prethodnom periodu, a situacija oko Irana i Izraela sigurno će uticati na rast cijena, ali ne u ovom trenutku. Taj rast, ako cijene ostanu na ovom nivou i ako dođe do eskalacije sukoba, možemo očekivati u nekih narednih 10 do 15 dana.
U Bileći je nakon šestogodišnje pauze ponovo otvoren sajam privrede koji je okupio 90 izlagača. Predstavljena je lokalna, privredna, turistička i kulturna ponuda, kao i štandovi poljoprivrednih alata. Otvaranju sajma prisustvovao je i ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić. Opširnije Tatjana Borovčanin.
Na štandovima raskoš proizvoda, razni ukusi i mirisi Hercegovine, među kojima su čuveni gatački kajmak, ali i hercegovačko ljekobilje. Istakle su Dragana Milović, predsjednica Udruženja proizvođača gatačkog kajmaka, i Slobodanka Popović, tehnički direktor Ljekobilja Ljubinje.
Ovo je stvarno idealna prilika da predstavimo i dalje naše udruženje i naš zaštićeni proizvod i da steknemo nova poznanstva, nove kontakte, što je svaki sajam nosi to u suštini.
U Ljubinju se radi proizvodnja sadnica ljekovitog bilja, imamo svoje plantaže, radimo destilaciju, ekstrakciju, imamo liniju za kozmetiku, a ovdje u Bileći radimo proizvodnju čajeva i mirisnih kesica.
30 godina predanog rada, od male krojačke radionice stigli su do tekstilnog pogona koji zapošljava 30 radnika. Pčelica Maja iz Bileće prepoznatljiv je brend u regionu i šire, odjeće za bebe i svečanih haljina. Snežana Vujović, direktor kompanije Pčelica Maja.
Nismo sanjali da imamo neku firmu ili nešto. Željeli smo da radimo ono što volimo. I ušli smo stvarno u to skromno, u jednoj maloj prostoriji, ali srcem i željom za rad, za posao. Tako da danas je to sve mnogo drugačije, danas nas je mnogo više.
Na sajmu su se predstavili i gosti iz Srbije, članovi Privredne komore Vojvodine. Darko Savić, savjetnik predsjednika Privredne komore Vojvodina.
Pozvali smo naše članove da svoje proizvode predstave u Bileći danas. Između ostalog, ovdje su gospoda koja predstavljaju malu manufakturu. To su od meda i tih proizvoda do imamo mangulica i tako dalje.
U Bileći potencijal vide u turizmu i poljoprivredi, a nova razvojna šansa je i energetika. Miodrag Perežanin, načelnik opštine Bileća. Petar Đokić, ministar energetike i rudarstva Republike Srpske.
Bileće koja je prepoznatljiva po svojoj čistoti, po čistom zraku, po čistom zemljištu, vrlo je pogodno za uzgoj, za stočarstvo, za poljoprivredu, da ne govorim u turističkom potencijalu Bilećko jezero.
Najveći dio investicija koji će biti realizovan u Bileći u narednih nekoliko godina su projekti u oblasti energetike. Oni su po svojoj vrijednosti veći od 500 miliona maraka. To se nikada u istoriji kad postoji Bileće nije desilo.
Na sajmu je predstavljena lokalna, privredna, turistička i kulturna ponuda. Bila je ovo prilika za uspostavljanje novih veza za saradnju i razvoj u privredi.
Naš region sve češće pogađaju požari, poplave, zemljotresi. Ove prirodne nepogode sve veći su izazov za sisteme civilne zaštite. Koliko je pristupanje BiH mehanizmu Europske unije za civilnu zaštitu uticalo na kapacitete i spremnost za efikasniji odgovor na prirodne i druge nesreće? U prilogu Tamare Ćuruvije.
Spremnost u slučaju prirodnih nepogoda i sposobnost odgovora značajno su unapređeni članstvom Bosne i Hercegovine u sistemu civilne zaštite Europske unije od 2022. godine. Poboljšana je zaštita građana, pristup resursima i finansiranju. Ojačana je i prekogranična saradnja. Uz podršku Europske unije vatrogasci u Trebinju imaju bolju opremu. Neđo Ćuk, zamjenik komandira vatrogasne jedinice Trebinje.
I svi jednom drugom pomažemo što se tiče ovih međugraničnih općina i tu je sigurno komunikacija dobra, a naravno ja je projekat i projekti ove vrste sigurno bi to još bolje i proširili, produbili, bilo bi mnogo značajno.
Zahvaljujući mehanizmu civilne zaštite kao simbolu solidarnosti, spasilački timovi iz više država Europske unije bili su u Jablanici u oktobru 2024. godine i pomogli u otklanjanju posljedica velikih poplava. Naši timovi uputili su pomoć drugima i učestvovali u akcijama spašavanja nakon poplava u Sloveniji i zemljotresa u Turskoj 2023. godine. Boris Trninić, vršilac dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite.
Sasvim sigurno smo sa svojim timovima ravnopravno i učestvovali i to smo pokazali, apsolutno možemo da odgovorimo bilo gdje da zatreba. Mehanizam civilne zaštite je jako bitan, ima svoje prednosti. Postoji jedan fond solidarnosti mehanizma civilne zaštite gdje će 5 opština koje su zahvaćene poplavama u Bosni i Hercegovini, to jest u federaciji, preko fonda solidarnosti kad komisija procjeni štetu dobiti određena sredstva.
Predviđanja o većoj učestalosti i intenzitetu ekstremnih vremenskih događaja podsjećaju da efikasan sistem za smanjenje rizika i upravljanje vanrednim situacijama zavisi od pravovremene reakcije, ali posebno od stalnog rada na prevenciji, međusobnoj saradnji i komunikaciji sa drugim službama. Dejan Supić, agrometeorolog, Hidrometeorološki zavod Republike Srpske.
Od 2014. godine, kada su nas zadesile velike majske poplave, Republički hidrometeorološki zavod je putem donacija, putem projekata dobio značajna sredstva što se tiče meteorologije i hidrologije. Tu je znači došlo do dosta ovih automatskih stanica, što je poboljšalo monitoring meteorologije i hidrološke znači službe.
Mehanizam civilne zaštite Evropske unije čini 37 država. Od osnivanja 2001. godine odgovorio je na više od 770 zahtjeva za pomoć unutar i izvan Evropske unije u situacijama prirodnih nesreća, zdravstvene krize poput COVID-19 ili sukoba.
Slušate dnevnik. Polaganjem vijenaca i cvijeća na spomenik ranjena ptica na Jokinom brdu u Gornjim Podgradcima kod Gradiške obilježena je 83. godišnjica najvećeg stradanja djece Kozara i Potkozarja u prošlosti Gradiške.
Prema do sada obrađenim podacima poznato je 5415 imena i prezimena ubijenih dječaka i djevojčica uzrasta do 14 godina samo sa prostora Gradiške.
Oko 800 djece sa prosvjetnim radnicima i mladima sa poteškoćama u razvoju i članovi dnevnog centra Podrži me 9. januar sa Kosova i Metohije stiglo je u Republiku Srpsku.
Za goste sa Kosova i Metohije u porti Sabornog hrama rođenja presvete Bogorodice u Zvorniku uz pokroviteljstvo grada i gradonačelnika Zvornika priređen je svečani doček. Ovo je 13. po redu humanitarni projekat odbora Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske.
U sportskoj rubrici o tenisu, vaterpolu i odbojci pripremio Dalibor Dafinčev.
Teniser iz Srbije Laslo Đere plasirao se u drugo kolo turnira u njemačkom gradu Hale na travnatoj podlozi. On je u prvom kolu savladao Nikolasa Basilašvilija iz Gruzije sa 2-0 po setovima 7-5 i 6-3. Laslo Đere će u sljedećem kolu igrati protiv boljeg iz meča u kojem se sastaju Schenhaus iz Njemačke i holandski teniser De Jong. U odbojkaškoj ligi nacija danas su na rasporedu prvi susjeti četvrtog kola. Izdvajamo meč Sjedinjenih Američkih Država i Slovenije od 18:30. Na tabeli trenutno vode Poljska i Japan sa po 7 bodova. Selekcija Srbije, koja je u 3 nastupa zabilježila pobjedu i 2 poraza, danas ima slobodan dan. Tim Srbije nastup na turniru u kineskom Sijanu završit će sutra utakmicom protiv sastava Poljske. Sve ekipe učesnice odigraće tokom 3 turnira po 12 utakmica, a 8 najboljih će se plasirati na završni turnir. Danas u Zagrebu počinje juniorsko svjetsko prvenstvo vaterpolista za igrače do 20 godina. U prvoj diviziji timovi su podijeljeni u dvije grupe sa po 4 sastava, dok su u drugoj diviziji 4 grupe sa po 3 učesnika. Ekipa Srbije nalazi se u grupi B, a prvi susret igraće večeras od 20:30 protiv Španije. U ovoj grupi nalaze se još ekipe Italije i Grčke.
Nastavlja se period sunčanog i toplog vremena. Meteorolog Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha od 14 časova. Karlovik, Čeverno 22, Kneževo, Han, Pjesak 23, Sokolac 24, Gacko 25, Srebrenica 26, Mrkonjić grad 27, Bijeljina, Rudo, Srba, Foča i Šipo 28, Banja Luka, Višegrad, Dobroj 29, Novi grad, Prijedor, Ribni 30 i najtoplije bila i sa 32,8 stepena. Nastavlja s pretežno sunčano i toplo vrijeme uz prolaznu dnevnu oblačnost. Sutra pretežno sunčano i toplo. Uveče je postepeno oblačenje od zapada u krajnje. Do narednog jutra ova oblačnost širit će se dalje ka istoku. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. Na jugu duvaće umjerena povremeno pojačana bura. Maksimalna temperatura vazduha od 28 do 33, u višim predjelima od 23.
Dnevnik je završen. Još jednom izdvajamo.
Eksplozije potresaju Tel Aviv i Teheran. Iran upozorava zapadne sile na napade na baze zapadnih zemalja u regionu. Diplomatske misije u skloništima.
Predsjednik Dodik zatražit će stav Narodne skupštine o namjerama Velike Britanije da deportuje migrante u BiH.
U prvom obraćanju javnosti nakon što je sud odlučio da se brani sa slobode, Milan Miličević najavio skoru objavu imena članova vlade u Sjeni.
Naredni dana u Srpskoj poskupljuje gorivo.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Božica Mirković, urednik emisije Milja Brkić.